A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Na kraj diziđemo. Zbor zborila gospoda hrišćanska kod bijele crkve Gračanice, Bože mili čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago. Sedam kula groše i dukata, tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi hrišćanskoj. Oj Boga vam, gospodo hrišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješite duše, nije babo raskovao blago na nadžake, ni na buzdovane, ni na sablje, ni na bojna koplja, ni dobrijem konjima, na rihtove, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira. Poštovani slušalci današnje Riznice, sa nama je dr. Dragan Vojvodić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju umetnosti, i ja mu želim dobrodošlicu.
Dobro vas našao.
Profesore, mi ćemo u današnjoj Riznici, ovako dogovorili smo se, da vidimo šta je to ktitorstvo, ko je ktitor, kojim društvenim slojima su pripadali ktitori naših drevnih zadužbina i kako je taj status uticao na rang i izgled zadužbina, kakvi su bili smisao, značaj i društvena uloga ktitorstva, da li je ono bilo izbor ili dužnost, kakva su bila prava, a kakve obaveze ktitoru u odnosu na njegovu zadužbinu, u čemu je razlika između prvog i drugog ktitora, odnosno između ktitora i priložnika, a čućemo nešto i o slikovnoj predstavi Loze Nemanjića kao ktitora u njihovim zadužbinama i kako se ona vremenom menjala. Pa profesore, evo da krenemo, ja sam tu nabacala puno pitanja i tema.
Velika tema, zato je mnogo pitanja.
Jest.
A nadam se da će i odgovori koji se budu davali moći da pokruju sve ono što se tiče fenomena ktitorstva u srpskom srednjem veku. Vi ste negde kao prvo pitanje postavili šta je to ktitorstvo,
ktitorstvo
i ko su bili ktitori. Pa, ktitorstvo je akt, zapravo, ajde da kažemo, čin darivanja imovine crkvi kao instituciji, ali i šire društvu, radi njenog materijalnog blagostanja i napredovanja, pri čemu je onaj ko je pristupao tom aktu i ko je vršio taj čin, zadržavao određena prava na tom imovinom i prihvatao niz obaveza koje su se ticale budućnosti te ktitorije, to jest te institucije koja se zasnivala. Reče najčešće o crkvama, osnivanju manastira, darivanju tih manastira posjedima koje su obezbeđivali njihovu materijalnu egzistenciju, njihov život u tadašnjem svetu, a i čitav niz drugih pratećih, ajde kažemo, objekata, institucija koje su se mogle naći u okviru manastira i crkava, kao što su recimo bolnice ili škole. Taj pojem ktitor, zapravo preuzeti iz grčkog jezika, iz vizantijske praksi, označavao je nekoga koji je bio osnivač, graditelj, ali i sopstvenik, posjednik imanja. Najverovatnije u korenu te reči ktizo, glagol, osnivati, graditi, zdati. Ktitori su, darujući svoje imanja crkvi, zadržavali određena prava nad tom imovinom. Oni koji su se bavili istraživanjem tih prava, negdje su podelili ih u četiri grupe. Prvo bila statutarna, zatim administrativna, imovinska i ritualna. Kad reč o tim statutarnim pravima, ona su se odnosila na pravo ktitora da utvrđuje način života svoje zadužbine, da joj preciznije definiše namenu. Recimo, mogao je biti osnivač ženskog ili muškog manastira. Manastir je mogao biti samostalan, mogao je biti podređen nekom većem manastiru kao njegov metoh i tako dalje. Način života u tom manastiru utvrđivao i određivao tipikom u kojem je, ajde kažemo, toj monaškoj zajednici ili ovaj, crkvenoj instituciji koju je zasnivao, nametao određene okvire života, nametao ritam i ostvaruje određen ustav života u toj zajednici, koji je opet bio u skladu sa onim što to je već bilo prihvaćeno u Vizantiji i širom pravoslavlja u tim vremenima. Ali je moglo imati određene varijetete, moglo se ticati određenih posebnih želja ktitora kada je u pitanju organizacija manastirskog života. Osim toga, ktitor je imao pravo, ali i dužnost da popis imanja i svega onoga pokretne i nepokretne imovine koje daruje manastiru koji osniva ili koji obnavlja, što je u našem slučaju u srednjem veku dobilo oblik hrisovulje ili povelje u koje je ktitor navodio sve ono što je darivao. U, ajde kažemo, sferu onih administrativnih ovlašćenja spadalo recimo pravo da predlaže igumana koji će, ako je u pitanju manastir, rukovoditi životom u toj zadužbini, zatim imao je pravo da prati i da nadzire način života i, ajde kažemo, upotrebu svega onoga što je priložio, dakle, materijalni život te zadužbine, a kad to je, ajde kažemo, ono što je pre svega spadalo u sferu tih administrativnih njegovih nadležnosti, a kada su u pitanju imovinska prava, ona su bila teorijski dosta svedena, jer se on u osnovi odricao svoje imovine u korist crkve. Međutim, i tu je on imao određenih prava, recimo u slučaju da bi se dogodilo da iz nekih razloga usiromaši, on je mogao da računa na to da će moći da provede život u svojoj zadužbini obezbeđenu onoj meri koliko su bili ostali pripadnici te zajednice. Nekada se to pravo zloupotrebljavalo, pa su upravo zbog poreskih olakšica koje su ktitorije uživale vlastelini kad i pokušavali da posegnu i da povrate tu imovinu koju su podarili na bilo koji način koriste. A kada je reč o ritualnim pravima, pre svega se ona tiču prava ktitora da bude pominjan na liturgijama, da bude sahranjen u crkvi koju je sagradio i da se u toj crkvi živopiše i njegov portret koji je svedočio o njegovom ktitorskom činu. Ktitor je mogao da podigne neki manastir, da ga zasnuje i da ga podigne iz temelja. Dakle, nepostojeći manastir na nekom svom imanju, da ga obezbedi iz osnova zemljištem i ostalim dobrima koja su omogućavala i obezbeđivala njegov život, ali je mogao da bude i obnovitelj nekog manastira, pa na taj način postane drugi ktitor njegov i da preuzme ktitorske obaveze i prava, naravno, obnavljajući i ulažući znatna sredstva u obnavljanje života neke zapustele ili pak zapuštene crkve ili manastira. Isto tako, ktitorska prava su mogla biti preneta kao i sve drugo što se nasljeđivalo se ktitorska prava, ali je mogao ktitor posebnom poveljom da ta prava prenese i na nekog druga, ne na svoje naslednike. Ktitorstvo je u okviru podrazumelo osim prava i određene obaveze. Znači, ktitor je zasnivajući svoju zadužbinu morao zaista da je obezbedi uslove za život, ono što mi danas nazivamo održivošću. Morao je da odredi broj monaha, najčešće se to činilo tipikom, to znamo iz tipika vizantijskih manastira, ali je to bilo regulisano i zakonikom. Recimo, Dušan u svom zakoniku izričito veli da prilikom osnivanja manastira i darivanja posjedima mora se paziti na to da na jednog monaha dođe 50 kuća koje su mogle da proizvedu onaj sredstva za život tog jednog monaha i sve ono što je podrazumevalo kao potrebu za vršenje njegovih dužnosti koje su bile bogoslužbene i koje su zadirale u mnoge druge sfere tadašnjeg kulturnog i društvenog života. Ktitori su pripadali različitim slojevima srpskog srednjevekovnog društva. Naravno da su podizanju zadužbina i obezbeđivanju materijalnog života tih zadužbina mogli da pristupe samo pripadnici viših slojeva koji su raspolagali tom imovinom. Međutim, nije uvek bilo isključivo tako. Naravno, s najviše sredstava raspolagao je vladar i on je i u Srbiji, ali i u drugim pravoslavnim zemljama bio onaj koji je bio obično najznačajniji ktitor u državi. Podizao je najveća crkvena zdanja, zasnivao najveće i obnavljao najveće manastire, ali i najveći broj manastira i crkava. Iza njega dolazila je vlastela koja je također raspolagala značajnim materijalnim sredstvima, ali tu su bili i predstavnici crkve kao i predstavnici građanstva u gradovima kojih u Srbiji nije bilo mnogo, ali su postojali, znači u zrelom srednjem veku, gradovi kao što su Prizren, Novo Brdo, koji su imali bogati kulturni, ali i ekonomski život koji omogućavao građanstvu da podiže značajne crkve, bez obzira da li je reč o porodičnim ili komunalnim zajedničkim crkvama, a u kasnijim vremenima i seoske zajednice su takođe bile neki put kadre, neki put i prinuđene da same, pogotovo se to odnosi na vreme turske vlasti, da skupljaju i sabiraju sredstva kako bi mogli da obnove ili sagrade crkvu koja je bila parohijsku crkvu potrebnu za ispunjavanje njihovih religioznih dužnosti i potreba, oprostite. U srpskom srednjem veku, naravno, i postoji neka, hronologija u tome kako se i kada javljaju ktitori iz kojih slojeva. Najpre su to bili vladari, članovi vladarske porodice, ubrzo se tu javljaju i najviši predstavnici crkve, kao što su arhijepiskopi Sava, Arsenije I, kasnije ćemo imati velike ktitore među drugim arhijepiskopima, poput Nikodima, Danila II. I tako dalje. A od vremena kralja Milutina sve značajniju ulogu počinje da ima u ktitorstvu i uopšte u kulturnom životu države vlastela, koja jača, čija ekonomska moć raste, uloga u društvu, pa onda i obaveze koje je ta uloga nametala. Naročito izražena uloga vlastele u podizanju zadužbine i prihvatanju te ktitorskih dužnosti i obaveza dolazi u vreme kralja i cara Dušana, kada ukupna produkcija umetnička, pa i na području crkvene umetnosti izuzetno rasti, postaje neuporedivo u odnosu na prethodne vremena. Ktitori su imali različite motive kada su pristupali osnivanju, obnavljanju bilo crkava, bilo manastira. S jedne strane, ili ono što je bilo glavni motiv, jeste bila želja za spasenjem vlastite duše. Ktitorstvo jeste bio čin bogugodan, koji je značio doprinos crkvi, pa prema tome je i smatran jednim od uslova spasenja, aktom koji je na neki način doprinosio mogućnosti da onaj koji prilaže nešto Bogu očekuje od njega i onu najveću nagradu, a to je spasenje, mesto u carstvu nebeskom. To se sasvim jasno vidi recimo iz programskih rešenja koji su vezani za ktitorski portret u zadužbinama Nemanjića još od 13. veka. Ktitorski portret se nalazi neposredno nad vladarskim grobom, iznad koga je recimo u Studenici ili Mileševi slikana scena mironosice na grobu ili slika Vaskrsenja, jer se one zatekle prazan grob, a iznad toga predstava krštenje. Krštenje je bio uvod, to jest uvođenje među Hristov narod, oblačenje njegovog tela time što je kroz krštenje se taj neofit poistovećivao ili postao deo Hristovog naroda i na taj način stupao na put spasenja. Dok je ktitorsko delo potvrđivalo da on na tom putu, potvrđivalo i da je ono što je od grehova učinio tokom života, rešio i uspeo da iskupi bar u određenoj meri. Naravno, jedno ktitorsko delo nije moralo da znači iskupenje svih grehova, kao što ni ktitorstvo u celini nije moralo da znači, ali jeste bilo doprinos toj težnji da se gresi okaju i da se da se iskupe. Ali ne samo to. Ktitorstvo je na neki način bilo i dužnost, jer su hrišćanski vladari imali misiju da štite pravu veru i obezbede život crkvi u svojoj državi. Zbog toga se od vladara očekivalo da, vršeći svoju dužnost u jednom segmentu, i budu graditelji crkava. Dakle, oni koji će podizati crkvu i koji će uopšte brinuti o blagostanju crkve. Pa ne samo o njenom materijalnom blagostanju, nego su imali dužnost da se staraju i o provernosti učenja u svojoj državi, da suzbijaju jeresi itd. itd. Naravno, da svako vršenje dužnosti podrazumeva i neku ocenu vrednostnu u tome koliko je ko ispunio svoju dužnost i na koji način. Vlastela je sledeća vladara takođe preuzimala taj model i prihvatala se učešću u toj ne samo religioznoj, nego ako hoćete i političkoj dimenziji ktitorstva, pa onda naravno i nastojala da kroz lepotu, veličinu i značaj svojih zadužbina iskaže svoju privrženost crkvi, a kroz taj način, a kroz to uporedo i svoju moć.
Sve tvoje
Htela si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je dr. Dragan Vojvodić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju umetnosti, govorimo o ktitorstvu, zadužbinarstvu. Konstatovali smo u prvom delu emisije da je ktitorstvo bilo izbor, ali i dužnost u ono vreme.
Naravno, dužnost koje su pristupali različiti slojevi društva iz različitih motiva, ali ne iz motiva koji nisu bili usaglašeni sa ideologijom tog društva u celini. Naravno, i kao izbor, ktitorstvo nije bio slobodan izbor i nije zavisilo samo od volje onoga koji je odlučio da daruje deo svog imanja crkvi. Da bi se neka zadužbina mogla zasnovati, da bi se neka crkva mogla obnoviti, bile su potrebne i određene dozvole vlasti. Kako onih crkvenih, tako i onih državnih, svetovnih vlasti. Episkop, na čijem bi, u čijoj eparhiji bi trebalo se podigne zadužbina, bio taj koji je odobravao podizanje ili obnavljanje određene zadužbine. Bez njegove volje, bez njegovog odobrenja, nije se mogla podići crkva, to je regulisano kanonskim pravom još iz ranijih hrišćanskih vremena, to kanonsko pravo važi i danas. Međutim, pošto se osim o crkvenim ili duhovnim stvarima ovde radilo i o imovinskim stvarima, vladar kao teorijski gospodar čitave države, odnosno čitave teritorije na koje je vršio vlast, bio je vlasan da odobrili ili ne sve ono što se ticalo darivanja, ulaganja, poklanjanja, prodaje, spadalo je u sferu odnosa različitih stranaka u okviru države i kada su u pitanju ovako velika darivanja, odnose između laika i crkvenih lica. On je bio taj čije dozvola bila takođe neophodna i koji je odobravao takođe u vidu zakonskog akta, recimo neke povelje, određeno darivanje, zasnivanje određene ktitori.
Profesore, govorite o dužnostima i pravima vezanim za dužbinarstvo, za ktitorstvo. A šta je bivalo ako se dužnosti nisu ispunjavale, a prava nisu poštovale? Šta se onda dešavalo?
Pa, kao i u svakom pravnom sistemu, postale su sankcije i moralo se tražiti rešenja koje bi obezbedila nesmetan život ktitori ili, ajde da kažemo, današnjim rečnikom koje bi obezbedila da taj započeti projekat bude doveden do kraja. Dakle, ako bi se dogodilo da ktitor umre u toku procesa zasnivanja zadužbine njene izgradnje i zasnivanja vlastelinstva, malastir imao pravo da se pojavi kao naslednik, jedan od naslednika ako je vladar ili ako je vlastelin imao potomstva, jedan od naslednika. Ako nije imao potomstvo, imao je pravo na do 50% njegovog nasledstva koje bi preuzimao kako bi se zasnivanje zadužbine, odnosno njena izgradnja, dovršili. Isto tako, ako bi se dogodilo da vlastelin svoju zadužbinu koju je osnovao ili čije obnovu prihvatio, ne opskrbulja na pravi način svim onim što je zapisao u brevi, odnosno u poveli, iguman ili predstavnici ktitorije mogli su da imaju zahtev prema vladaru, da mu se ta ktitorija oduzme i preda nekom drugom koji će savesnije dobavlja tu ktitorsku dužnost. Isto tako mogu se dogoditi da ktitor sam promeni status svoje zadužbine i od, recimo, nezavisnog samostalnog manastira učini zavisnu Metohiju, recimo pokloni svoju crkvu ili svoj manastir nekom većem manastiru, lo često su se manastiri po Srbiji poklanjali svetogorskim manastirima, pre svega Hilandaru. I moglo se dogoditi da taj veći manastir, preuzevši brigu sa svim onim, ajde kažemo, povlasticama i manjima koje je nosio taj metoh, o tom metohu, da izgubi legitimitet brige o njemu i da bivši vlastelin ili njegovi naslednici prema vladaru potražuju povraćaj tog manastira kako bi ga zbrinuli, kako bi se o njemu na pravi način starali. Dešavalo se to dosta često i iz tog, ajde kažemo, diplomatičkog materijala možemo i da pratimo neke sporove iz vremena kneza Lazara i despota Stefana o težnji vlastele da vrate manastir pod svoje ktitorstvo, mada su ga bili poklonili nekom većem i značajnijem, nekoj značajnijoj svetogorskoj obitelji.
Da li su Nemanjići najveći zadužbinari, ktitori ikada kod nas?
Pa, Nemanjići zaista jesu najveći zadužbinari kada je reč o našem srednjem veku.
Da.
Oni su kao vladari naravno raspolagali najvećim sredstvima, ali su i kao vladarski rod koji je i tekako brinuo o razvoju kulture, crkve, a i svega onoga ostaloga što se ticalo društva, bili veoma angažovani, tako da su gradeći i pristupajući k titorskoj delatnosti zapravo veoma mnogo doprineli svem u onome što se ticalo ne samo crkve, nego i države. Treba znati da su se u okviru tadašnjih manastira nalazile i škole, da su manastiri bili kulturna središta u kojima se odvio razvoj pismenosti, kulture uopšte, likovne umetnosti i tako dalje, da su pri manastirima zasnivane bolnice u kojima su lečeni bolesni različitog statusa i monasi i laici, a da je crkva upravo zahvaljujući imanjima koja je dobijala od vladara, pre svega od vladara ili od vlastele, mogla da vrši svoju karitativnu delatnost, darivanja siromašnih o praznicima i drugim prilikama, zbrinjavanje, kao što smo pomenuo, bolesnih, ali drugih ubogih, beskućnika i tako dalje, bilo je omogućeno pre svega zahvaljujući tome što su manastiri i crkva u celini raspolagali sredstvima koje su dobili od svetovnih vlasti. Neizmeran značaj Nemanjići jeste u tome i najviše kada je reč o sferi likovne umetnosti i arhitekture, jer njihove zadužbine sačuvane iz srednjeg veka zapravo jesu i najviša kulturna dostignuće kada je reč o likovnoj umetnosti toga perioda kod nas.
Odakle to u njima? Da li je to nešto autentično ili je to nešto po ugledu na Vizantiju? Ko je rodonačelnik tolikog zadužbinarstva u Nemanjiće kod nas?
Pa, rodonačelnik Nemanjića i rodonačelnik zadužbinarstva Nemanjića. To je Sveti Simeon Nemanja koji je kako smo čuli iz pesme narodne, zapamćen u potonjim vremenima kao veliki ktitor. Naravno, narodni pesnik iz tih turskih vremena nije mogao da zna ni koje su sve tačno njegove zadužbine, ni koliko ih je bilo, Svetog Savu vezuje za Gračanicu i tako dalje i Nemanju. A mi znamo da je Nemanja bio ktitor i nekih drugih crkva, osim tri velike zadužbine koje su pomenute, koje pominje narodni pesnik. Naravno, to zadužbinarstvo i to ulaganje sredstava, znači nije samo bilo ulaganje u izgradnju građevina, njihovo slikavanje, nego i opremanje tih građevina, kako bogoslužbenim predmetima, tako i rukopisima u kojima su se nalazili bogoslužbeni, ali drugi tekstovi, i to je davalo ogroman zamajac razvoju kulture. E sad, poseban je doprinos Nemanjića što su veoma bdeli o tome kakva će ta kultura biti. I u velikoj meri, zahvaljujući njima, stvorene su zaista osobena rešenja koje su srpsku kulturu, srpsku umetnost, a preko njih i srpsku državu počele da izdvajaju kao zaista zaseban entitet, zaseban državni, ali nacionalni identitet u okviru kulturne Evrope toga vremena. Najpre sa stvaranjem tipa Raškog hrama, slikarskim programima u tim hramima kroz koje je izlagana ideologija Nemanjićka, ali ideologija koja će postati ideologija srpskog naroda kroz potonja vremena, koja će obrazložiti razlog za postojanje srpske autokefalne crkve, ali i samostalne srpske države, koja će omogućiti da se stvori taj neki ideološki supstrat na kojem će se održati i srpska crkva i srpska država i u vremenima kada budu došli Turci i budu zavladali ovim prostorima, i koji će omogućiti, upravo zahvaljujući tim zadužbinama u kojima se čuvala svest o drevnoj državi, o samostalnoj crkvi, o narodnosti, jeziku i veri, da dođe jednog dana i do oslobođenja i stvaranje moderne srpske države. Kada razmišljamo o značaju zadužbina Nemanjićkih, govore koliki je njihov značaj. Kad bismo sad počeli to da razrađujemo, kad bismo počeli o svakom od tih elemenata da podrobnije govorimo, onda bismo tek shvatili koja je to dubina, koja je to bila dalekovida zamisli, koja je to bila delatnost koja je zaista naš narod utvrdila kao narod. I kao narod koji ima svoju samostalnu crkvu s razlogom i koji ima svoju samostalnu državu takođe sa velikim razlogom i koji to zaslužuje da ima.
I hoćete da kažete da je Nemanjićko zadužbinarstvo bilo nešto veoma autentično?
Pa ono je bilo vladari drugih država,
naravno,
Bizantije, ovaj, okolnih jesu težili da se istaknu i da odgovarajući toj svojoj vladarskoj dužnosti grade zadužbine. Po broju zadužbine koje su naši vladari podizali, po tome šta su one sve značile za naš narod i kako su kroz te zadužbine se ocrtavale faze kulturnog razvoja našeg naroda, jeste nešto što je osobeno. Naravno, kao primer onima koji su u vlasti bili pod njima, primer onima koji su svoju vlast izvodili iz njihove vlasti, pa onda i svoju ideologiju iz njihove ideologije, mislim tu na Vlastelu, znači pod tim uticajem Nemanjića i Vlastela počinje da bude izuzetno aktivna, rekao sam, naročito u duševno vreme, to počinje od kralja Milutina, da se prati u sačuvanim spomenicima i izvorima, a zatim i u doba Stefana Dečanskog, da bi u vreme Dušana i potomnih vladara to Vlastela počela da uzima sve značajniju u nekom trenucima i, recimo, u doba cara Uroša, ulogu najznačajnijeg titora u državi.
Христово, прийди.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost, dr. Dragan Vojvodić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju umetnosti. Profesore, u nastavku Riznice da kažemo nešto o likovnoj predstavi ktitora Loze Nemanjića.
Ktitorska kompozicija, ili kako su nekada naši govorili, slika od namene. Zašto su koristili taj pojam, recimo Valtrović, Mihajlo Valtrović i Milutinović? Zato što su kroz taj naziv objašnjavali da ktitor koji je naslikan sa, mi kažemo danas smo delom, možemo kazati obrazom, likom crkve, u stvari posvećuje svoju zadužbinu onome svetoj ličnosti koja je tu zadužbinu i namenio. Još od ranih hrišćanskih vremena uobičajalo se da ktitor bude predstavljen sa slikom, odnosno modelom svoje zadužbine, umanjenim slikom ili umanjenim modelom svoje zadužbine u rukama koje predaje uz posred ništvo određenog svetog ili bogorodice Hristu ili samoj bogorodici ili nekome svetome kojem je bio odlučio da posjeti svoju zadužbinu. Taj posrednik je mogao biti njegov lični zaštitnik, ali je moglo biti, kao što sam rekao, i zaštitnica svih ljudi i posrednica bogorodice. Ono što je zanimljivo kada je ktitorska slika Nemanjića u pitanju je to da se vrlo rano, još u prvim decenijima 13. stoljeća, ktitorska slika počinje prepletati sa dinastičkom slikom. Pa se umjesto onih posrednika o kojima sam govorio, koje mogu biti neki hrišćanski sveti ili bogorodica, kao posrednici javljaju i preci Nemanjića ktitora. Tako se recimo u Radoslavljevoj priprati u Studenici, u Paraklisu Svetog Simeona, nalazi na južnoj strani tog paraklisa ktitorska slika u kojoj ktitor kralj Radoslav prinosi model Svetom Simeonu kojem je posvećen paraklis, ali ga privodi njegov otac, monah Simon, bivši kralj Stefan Prvovenčan. Takve slike će se razvijati i u potonjim zadužbinama, recimo u Gracu, Sopoćanima i tako dalje, gde taj niz počinje da narasta. I koliko pokazuje zastupništvo prethodnika na tronu srpskom, on pokazuje i liniju nasleđivanja tog trona, tu direktnu liniju nasleđivanja trona, što je najneposrednije bilo u vezi sa ideologijom dinastije i u vezi sa isticanjem rodonačelnika dinastije Svetog Simeona kao predvodnika i kao onoga koji jeste začetnik te svetorodne loze, ali i njen predvodnik u carstvo nebesko. Naravno, kao vladari naroda, krštenog naroda, oni su zapravo bili predvodnici čitavog naroda u to carstvo nebesko, a ktitorski čin uklopljen u okviru takvih kompozicija zaista je pokazivao pun smisao i punu dubinu ktitorstva. Ktitorski model koji se prinosi svetome jeste zaloga spasenju vladara koji podiže hram, ali ukazuje i na brigu o crkvi čitave dinastije, jer su tu i oni predvodnici koji su takođe zaslužni za mnoga ktitorska dela i koji predvode tog ktitora, a koji ih sledi ne samo u koraku, nego i u činjenju tih zadužbinarskih podviga i upravo podizanjem crkve zaslužuje ili se nada da će zaslužiti spasenje. Naravno, podizanje crkve nije imalo smisao samo u tome što će biti podignuto zdanje, nego što će se u njemu obavljati služba Božija i na taj način obezbeđivati spasenje ili otvarati mogućnost spasenja svih onih koji na toj službi učestvuju, a drugim rečima to znači za spasenje čitavog naroda koji su oni predvodili i čije su spasenje upravo podizanjem crkava, jer je u njima bilo moguće prisustvo tog naroda na bogosluženju, obezbeđivali. U poznim vremenima ta titovska slika Nemanjića postaje reprezentativnije. Oni počinju da zauzimaju sve hijeratičnije stavove, sve manje su im potrebni posrednici pred Bogom kojem u krajnjem predaju svoju zadužbinu, pa se u okviru titovske slike pojavljuju neki drugi elementi koji nam govore upravo o poreklu vlasti i njenom smislu na zemlji. Naime, od vremena kralja Dragutina možemo pratiti upravo te reprezentativne portrete koje u vreme njegovog brata i naslednika kralja Milutina dobiju neke elemente karakteristične za izrazito carsku vizantijsku ikonografiju, kao što je recimo investitura vladar. Kralj Milutin u Gračanici, na primer, prinosi model svoje zadužbine, dok ga iz visina blagosilja Hristos i preko anđela mu šalje krunu kao najizrazitiji znak carske vlasti. Upravo se time govorilo da je on Bogom izabrani vladar, ali vladar koji vrši svoju dužnost vladarsku i time što podiže crkve kakva je bila Gračanica. Obnovio je Lipljansku episkopiju, to je crkvu Lipljanske episkopije koja je postala još vremena vizantijskih i pri kojoj je Sveti Sava utvrdio jednu od srpskih episkopija srpske autokefalne crkve koju je kralj Milutin obnovio. U Starom Nagoričinu on uručuje Svetom Đorđu model crkve koja je posvećena upravo tom svetom ratniku, ovaj mu uzvraća darujući ga mačem kao simbolom svetovne vladarske vlasti, kraljevske vlasti, sorry, carske vlasti, a ovde u ovom slučaju kraljevske vlasti. Potvrđujući ga za vladara, potvrđujući da on zaista vrši na pravi način svoju vladarsku dužnost. Ta slika se kasnije razvija i u titovskim predstavama poznijih Nemanjića, pre svega Dušanovim, takođe vidimo darivanje krunom i insignijama, ali i potonjih vladara poput Lazarevića, čuvena slika titovska iz manastira Resave na kojoj despot Stefan prinosi zadužbinu svoje prinosi model svoje zadužbine Svetoj Trojici naslikanoj vidu Trojice Anđela koji se pojavili Avramu, a iz segmenta Nebaga se pojavljuje Hristos kojim mu daruje krunu, ispušta krunu na glavu, dok dvojica Anđela u ruke mu spuštaju opet znake svetovne vlasti, koplje i mač. Znači, titorska slika je u srednjovekovnoj Srbiji, pogotovo kad je reč o titorskoj slici vladara, dobila jedno izuzetno kompleksno i složeno značenje koje je produbljivalo i ukazivalo na produbljeni značaj titorstva u čitavom društvu, pre svega kada je reč o vladarskom titorstvu. Zbog narastanja tih nizova Nemanjića u titorskim povorkama, dinastija je trajala, pa su se javljali novi i novi njeni članovi, ona je postala na neki način preglomazna za prikazivanje, na neki način i monotona za prikazivanje na zidovima tadašnjih srpskih crkava, pa se došlo do ideje da se ona drugačije uobliči. Pronađen je izuzetno zanimljiv i može se reći nadahnut način, pa verovatno i sasvim originalan, da se dinastija predstavi u vidu stabla, u vidu loze, koja je u čijem je korenu rodonačelnik dinastije, čije su grane njegovi potomci, a aktuelni vladar, a onaj plod ili cvet tog stabla. Ona je kompozicija nastala na osnovu predloška koje je pružila slika Hristovog rodoslovlja, slika stabla Jesejevog, pri čemu su Nemanjići na taj način upoređeni sa predstavnicima vladara starozavetnih pravednog izraelskog roda i svoj rod na taj način prikazivali kao novi Izrael. Dakle, oni su bivali...
Je se to kod nas po prvi put javlja, ili tako nešto ne postoji u Vizantiji?
U Vizantiji postoji ta ideja o novom Izraelju. S tim što se kod nas i u tekstovima crkvenih pisaca sasvim jasno javljaju aluzije i ističe paralelizam između tog roda bogorodnog Hristovih predaka i svetorodnog Nemanjića. Pri čemu se Nemanja, pored recimo sa Avramom, kao rodonačelnikom tog ove roda, sama ideja da se loza Nemanjića ustroji po obličju loze Jeseve, jeste to poređenje, ne nadmeno poređenje koje je trebalo da pokaže jednaki smo, ne, mi smo, ne, to je poruka, da su Nemanjići podobni toj lozi starozavetnih vladara, da jesu vladari po tome novog Izraelja, pri čemu se dodaje još jedan element kojeg nema na lozi Jesejevoj, a to je Hristos u vrhu loze koji blagosilja i šalje insignije vladarima. Znači, ne samo da su po svetorodnosti oni ti koji su podobni rodu prvog Izraelja, to jest rodovladara prvog Izraela, nego su i po blagodati Božjoj oni koji su potvrđeni u takvoj ulozi.
I gde vidimo likovne prikaze loze Nemanjića?
Pa sačuvano nam je nekoliko ove loza. Znamo za najstariju sačuvanu, to je loza u Gračanici. Zatim sledi ona u Pećkoj patrijaršiji u Priprati. Tu je loza Nemanjića u Dečanima. A bit će da je savremena ili nešto mlađa loza Nemanjića u Studenici na ulaznoj kuli na zapadnoj njenoj, na istoku okrenutoj strani, koja je nažalost dosta propala, i postoji jedna loza koju nazivamo lozom Nemanjića Asena Komnina, koja je sačuvana u Matejiću. U Studenici i u Matejiću te loza Nemanjić i loza Jesejeva su naslikane jedna naspram druge ili jedna pored druge, čime je taj paralelizam između starog i novog Izraela naročito naglašen. Ono što jeste zanimljivo da se u Matejiću ta loza širi predstavama iz dinastije vladara iz dinastije iz vizantijske dinastije Komnina i bugarske dinastije Asena, što je karakteristično za izvesnu promenu ideologije u doba carstva, jer se od jednog nacionalnog kraljestva kretalo ka jednom univerzalnom i kosmopolitskom carstvu, pa je Dušan za svog naslednika i kroz tu genealošku potporu želeo da obezbedi to ideološko premućstvo u objašnjavanju legitimiteta njegove vlasti na Balkanu, a sam je sebe nazivao vladarem za svaku pravoslavnu veru.
Evo, ja sam sad znatiželjna profesora od ovih loza Nemanjića koje ste pomenuli, koje su sačuvane. Koje je vama najdraža?
Pa, teško je reći. Mislim da najviše sam se ja bavio dečanskom lozom, pa onda možda na taj način. Ja sam jednom trenutku se polakomio i rekao, napisao najlepša loza Nemanjića. Onda mi jedan stariji profesor zapitao, kaže, pa jeste li sigurni da je to najlepša? Zar nije lepša ona Gračanička? I onda sam se ja zamislio na tim i shvatio da, znate, uvek postoji kriterijum lepote, je nešto što je subjektivno, a gradići svoj ukus dolazimo do toga šta nam u određenom trenutku jeste najlepše ili nije. Međutim, sve su one izuzetno značajne kao istorijski podaci, i ne samo to, nego kao svedoci u jednoj težnji zaista dugotrajnoj da se uobliči slika vladara. Naravno, mi moramo biti svjesni toga da u srednjem veku se tako razmišlja. Slika vladara kao predvodnika naroda, svijest o narodu u našem srednjem veku i tekako postoji, kao svijest o predvodniku krštenog naroda kao novog Izraela. Čitava ta priča od početka građenja tih ideoloških osnova na kojima su Nemanjići zasnovali svoju dinastičku ideologiju, vremenom je postala baza, ili ako hoćete temelj izgradnje ideologije o legitimitetu, ideologije koja se objašnjava legitimitet Srpske crkve i Srpske države kao narodnih institucija proizašlih ne iz puke želje da ih neko ima, nego iz zasluga, iz težnje da zaista budu stvorene kroz ono što taj narod će da živi i u tim vremenima i u budućnosti, ali tvorbeno, stvarajući i književnost, stvarajući i umetnost na temeljima takve ideologije, nego iz istinskih, kulturnih, državotvornih i religioznih potreba toga naroda.
Hvala vam najljepše. Naš današnji gost je bio dr. Dragan Vojvodić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju i umetnosti. Profesor, još jednom hvala. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće riznice, želim vam svako dobro.